raamatutund .
tere , head kuulajad , rõõm on teid taas tervitada Raamatutunni saates ja täna on stuudios Margit Ring ja Margit Prantsus . oleme leidnud taas ühe väga huvitava raamatu , mis meile mõlemale väga meeldis . selleks on Rosemary Clauseni raamat pealkirjaga Pisaraist saavad teemandid . ja kui püüda ühe lausega kokku võtta , millest see raamat räägib , siis see on autori teekond , kuidas ta sai vabaks hirmust . aga küllap meil jätkub siin terve tunni aja jagu arutamist selle raamatu teemadel . Margit , millise mulje sulle see raamat jättis , kui sa seda lugesid ?
kuigi see raamat on , ütleme , selle raamatu tegevus tegelikult ju toimub rohkem kui 80 aastat tagasi ja võiks ju arvata , et need sündmused ei peaks , ütleme , meie vanuseid nagu enam nii väga puudutama , siis ma võin sulle öelda , et mind puudutas küll ja tegelikult oli seda väga hea lugeda just nimelt praegu , just nimelt nüüd , kus ilmselgelt meil ei ole selline olukord , aga meil on ka natuke nagu eriolukord , nii nagu temal oli . ja see mulje oli julgustav , et kui tema sai hakkama sellise eluga , sellises olukorras , jäi ellu ja nagu väga hästi ellu , siis ma ei tea , minu jaoks oli see kuidagi kinnitav , et see selline olukord , nagu meil praegu on , see ei ole ju mitte midagi ju , et see on ju nohu kõigega võrreldes .
sa ütlesid , et enam kui 80 aastat tagasi , aga siis olid alles nende sündmuste nii-öelda algused tema jaoks , sest see raamat kirjeldab ka seda , kuidas ta läbi elu on pidanud nende asjadega tegelema , ehk siis nii-öelda tema teekond , kuidas ta sai vabaks hirmust ja andestamatusest . et sellest see raamat räägibki , et see on väga eluline raamat , see on inimese tõesti sündinud lugu , ehk et ta on kõik need asjad läbi elanud , siin ei ole väljamõeldisi . ja raamat on üsna ausalt kirjutatud . see raamat on , võiks öelda , napp  sellepärast , et veidi alla 100 lehekülje on ta jõudnud läbi võtta nii olulise teema tema jaoks . ja natukene siis ka selliseid üldiseid andmeid , see raamat on kirjutatud aastal 2003 , autor oli siis umbes 70-aastane , selle raamatu on välja andnud Rakvere Nelipüha kogudus . Saksa keelest eesti keelde on selle tõlkinud Vaike Põldoja . ja kellele pakub huvi , siis Pereraadio arhiivist peaks see raamat olema ka leitav järjejutuna . aga kui me läheme nüüd selle raamatu sisu juurde , siis on see kokkuvõtvalt tema lugu , kuidas ta elas alguses üsna sellist jõukat elu , ta oli jõukast perekonnast pärit , aga siis sisenes tema ellu hirm , sellepärast et teise maailmasõja koledused on miski , mida ilmselt enamik meie raadiokuulajaid ka ei ole ise omal nahal kogenud . küll aga on kaja nendest sündmustest ja mälestustest siiski ka paljude meieni jõudnud ja kuidas ta siis sattus nendesse raskustesse , kuidas ta sattus hirmu alla ja loomulikult oli ka vihane nende inimeste peale , kes tema perekonnale seda valu põhjustasid , aga see raamat räägib sellest , kuidas ta sai kokku Jumalaga , kuidas Jumal hakkas temaga tegelema ja kuidas ta siis oma hirmust vabaks sai .
et sa siin mainisid seda , et ta oli tegelikult väga jõukast perest pärit , et kindlasti võiks ära mainida ka selle , et tema ristiisa oli nimelt Adolf Hitler isiklikult ja ma arvan , et juba seegi ütleb midagi , eks . aga kuulates sind , meenus mulle praegu siin üsna selle raamatu lõpuosas on , kuidas Rosemary vaatab nagu tagasi sellele , mis tal on olnud ja ta ütleb väga ilusasti , et märkasin ühel päeval , et tänu tollele raskele ajale olen vabanenud sõltuvusest maismest omandist . ja mida tähendavad üldse mingid materiaalsed väärtused ? ühel hetkel võidakse need meilt lihtsalt ära võtta . mis kasu on mul sellest , et mu perekonnal olid hinnalised vaibad , millele lapse jalad võisid astuda vaid erandjuhul ? ning et kapid olid ülekoormatud portselaniga , mida kasutati ainult tähtsate sündmuste puhul . Erinevate söögiaegade ja tegevuste tarvis olid spetsiaalsed toad . oli hommikueine tuba, söögituba, muusikatuba, härrade ja daamide tuba, mängutuba, külaliste tuba, vastuvõtutuba, laste tuba, seltskonna tuba, õmblustuba, tüdrukute tuba ja nii edasi. Meie lapsed elasime omaette maailmas ja alles teatud vanuses tohtisime einestada koos täiskasvanutega. Kõik jooksis kindlaid rööpaid pidi. Seda valusam tundus hiljem kokku varisemine. Reeglid ja hoolikalt ehitatud tarad andsid elule petliku julgeoleku. Ehk siis, miks ma seda just ette tahtsin lugeda, on see, et anda nii-öelda kuulejatele mõista, et milline luksus siis tegelikult tema lapsepõlves siis oli. Aga ma usun, et me siin jõuame ka selleni, et mis tal siis nagu pärast selles kõigest alles jäi, eks?
Tuleme siis nüüd nende sündmuste juurde. Rosemary, tema vanematel oli juba 3 last ja tema isa oli tegelikult teist korda abielus, sest isa esimene naine oli sünnitusel surnud, nii et Rosemaryd väga oodati, peres oli 3 poega ja nüüd siis oldi väga rõõmus, et sünnib tütar. Ja see on ka huvitav lugu, et kuidas siis Hitler tema risti isaks sai, nimelt Rosemary isa oli väga kõrgel kohal. Tema isa oli Hamburgi kaitsepolitsei juht, hiljem ka politsei ülem Berliinis ja näiteks 1936. aasta Berliini olümpiamängude ajal oli ta Hitleri isiklik ihukaitsja. Ja kui nad siis seal Hamburgis elasid, pidi Hitler ükskord neile külla tulema, see visiit oli ammu juba teada ja Rosemary just vahetult enne seda sündis, nii et siis Hitler ise pakkus sellist võimalust, et oo, ma näen, et sa oled väga rõõmus, et sul sündis tütar, mina tahan olla tema ristiisa, nii et autor pidas vajalikuks selle ära mainida, et see ei olnud mingi meie perekonna poolne initsiatiiv, see oli Führeri enda soov. Ja mis tema isa puudutab, siis tema isa oli väga hea mees. Ilmselt peab siin juures selgitama, et kuigi ta oli väga kõrgel ametikohal, siis ta üks hetk väga pettus natsionalismis ja hakkas tegelikult salaja juute abistama. Ja selle kohta ma tegelikult isegi loeksin ühe väikese lõigu ette, et ta varjas ka oma perekonna eest seda. No igaks juhuks, ma arvan, perekonna kaitseks. Võibolla tema naine sellest teadis ei tea, aga vähemalt lapsed ei teadnud sellest mitte midagi ja see tuli täiesti juhuslikult välja ja loen ühe katkendi siis, kuidas see välja tuli. Mu isa rääkis väga vähe sellest, mida ta märkas toimuvat. Keegi perekonnas ei aimanud midagi tema salajasest võitlusest. Keegi ei aimanud ka, et oma elu ohtu seades aitas ta juute Berliinist põgenema. Aastaid hiljem saime me sellest täiesti juhuslikult teada. See juhtus nii. Oli esimene sõjajärgne aasta. Saksamaa oli võitjate võimu all poolitatud, ent üle piiri lääne poole pääses veel üsna vabalt. Mu noorim vend oli Berliinis, et vaadata üle mõned meie asjad, mis olid hoiul sõprade juures ning seega pääsenud pommide ja riisumise eest. Üks vene ohvitser tegi talle piiril takistusi. Mu vend nimetas oma nime. Seda kuulis üks läheduses seisev Ameerika ohvitser. Ilma igasuguse selgituseta ütles ta venelasele. See noor mees on minu alluv, mina vastutan tema eest. Imestunult järgnes mu vend ameeriklasele tema tšiipi ja päris. Miks te seda tegite? Te ju ei tunne mind üldse. Ameeriklane vastas. Ma kuulsin teie nime ja mulle meenus, et üks sama nimeline Saksa politseikindral päästis meie perekonna natside käest. Ehk olete tema sugulane? See pidi olema minu isa, vastas mu vend, sest tema oli sel ajal Berliinis politseikindral. Nagu selgus, oli ameeriklane juudi päritolu. Nii et selline huvitav lugu juhtus siis.
Raamatutund. Kahjuks ma pean jätkama nagu kurvemat uudistega, et tema isa üsna varsti peale seda ka tapeti, et ma võibolla jätkaks loeks ette selle lõigu siis, kus siin on öeldud, et ühel õhtul tuli majja 2 gestaapo ametniku. Nad andsid isale mürgikapsli ja seadsid ta valiku ette. Ta kas võtab mürki ja hommikul teatatakse, et ta kannatas südame puudulikusal või nad deporteerivad kogu perekonna. Missugune oli mu isa valik, arvesse võttes tema noort abikaasat 4 lapsega. Järgmisel päeval suri mu isa infarkti. Tema surma tegeliku põhjust varjati ning ta maeti partei liikmetele kohase austusavaldusega maha. Ta jättis küll kirja oma surma tegeliku põhjuse kohta, et mu ema sai sellest teada alles paljude aastate pärast. Ja ma arvan, et siin kohal on paslik mainida ka seda, et kuigi tema isa töötas, ütleme, nagu sellises kohas, ta oli nagu põhimõtteliselt nagu natside ülemus, siis tegelikult nad olid kristlased, nii et nad palvetasid seal kodus. Ja see, ma arvan, et see on ka see põhjus, miks isa salaja neid juute aitas.
Jumalaga peab iga inimene ise kohtuma, et see perekonna kristlik taust võib anda küll tooni inimese elus, aga tegelikult on iga inimese elus selline isiklik kohtumine Jumalaga, et kuidagi muud moodi ei ole see võimalik. Ja ma loeksin ühe katkendi, kus Rosemary koges, kuidas Jumal teda puudutas ja kutsus, et see oli võib-olla üks selliseid esimesi konkreetseid kordi, aga sealt edasi läks veel muidugi pikk tee nii tema selle päris hetkeni, kui ta oma südame Jumalale andis, kui ka selleni, kuidas ta nagu sellest hirmust vabaks sai. Ja Rosemary kirjutab, muutusin kinniseks, olin elanud üle esimesed vapustused ja teadsin nüüd, et mul pole enam kodu ega perekonda, kus võiksin end kaitstuna tunda. Siis ma ei tundnud veel rahu ega turvatunnet Jumalas. Kord tulin tuppa, kui mu ema ütles oma sõbrannale. Kuhu mul minna? Ei, ma ei lähe Berliini, seal on põrgu lahti. Me ootame siin venelasi. Las nad tapavad meid siin. Ma olin hämmastunud. Kas ema üldse ei mõtle mu venna ja minu peale? Kuhu minul minna? Ema jutustusest teadsin, et isal oli olnud kombeks käia kirikus ja ta oli uskunud Jumalat. Ma jooksin külakirikusse. Uks oli pärani. Istusin kõige tagumisse pinki. Ma ei tea, kui kauas olin seal olnud, kui äkki seisis mu ees pastor ja küsis, mida sina siin üksinda teed? Tema küsimus äratas mind mõtteist. Vastasin. Mul on hirm venelaste ees. Nad tulevad varsti. Ma tahaksin teada, kas Jumal on olemas ja kas ta saab mind aidata. Mees ütles vaikselt. Minu perekond hukkus ühel ööl pommirünnakus. Sellest ajast peale on mu südames lõpmatu ahastus. Võib-olla peaksime paluma, et Jumal annaks meie südamesse rahu. Ta hakkas palvetama ja miski ammu ununenu elustus mu hinges. Marta Berliinis. Õhtupalved kodus ja sügav rahu, mida olin siis tundnud. Kas ei ütelnud lapsehoidja Marta alati? Jumal on ikka sinu juures, ära seda kunagi unusta. Ta kaitseb sind siis, kui mina ei saa seda enam teha. Minu südamesse voolas suur rahu, mille kohta leidsin seletuse alles palju aastaid hiljem. Jooksin kiiresti tallu. Õnneks ei olnud seal keegi märganud minu puudumist. Keegi ei näinud ka, kuidas ma oma tuppa jõudsin. Sel päeval hakkas mu südames idanema üks tilluke seeme. Alles palju aastaid hiljem see tärkas. Sügav lootusetuse tunne oli minust pühitud, hirm venelaste ees aga kasvas päevast päeva, sest igalt poolt kostis. Nad tulevad, peame kiiresti põgenema. Margit, me oleme enam vähem ühe vanused. Kas sina mäletad oma lapsepõlvest teise maailmasõja mingit järelkaja või mingit hirmu? Mina näiteks mäletan, kui ma käisin lasteaias, siis aegajalt ikka mingid sellised õudusjutud käisid ja räägiti mingist tuumasõjast ja et oi, sõda on üks hirmus asi ja noh, ma tänase päevani arvan, et sõda on hirmus asi, aga kuidagi me tänapäeval ei räägi või ei mõtle nii palju sõjast. Et oma lapsepõlves ma mäletan, siis oli suurest sõjast möödas küll juba mitukümmend aastat, aga need hirmud olid ikka veel õhus.
Jaa, kui ma seda raamatut lugesin, siis ta väga-väga hästi kirjeldab teatud sündmusi. Et just, et ta on selline väga hea kirjeldaja. et kui ma lugesin nii-öelda tema mälestusi sellest, kuidas nii-öelda seal Berliinis olid õhurünnakud ja just nimelt öösiti ja siis kuidas faktiliselt lapsed une pealt üles saeti ja viidi varjendisse ja siis see tema kirjeldus sellest varjendist ja sellest tundest, mis tal seal siis tekkis, äratas minus tegelikult ka üles ühe mälestuse ja just nimelt see, et meie tegelikult teisest maailmasõjast teame nii-öelda ainult ajalooõpiku põhjal eks, aga minule meenus seda raamatut lugedes just nimelt see, et mina olen ka varjendis olnud ja just nimelt nii-öelda nende mängu õhurünnakute pärast ja just nimelt see sama see sõna tuumasõda ja mulle meenusid need plakatid, kus oli see seenekujuline pilt, oli ja need nii-öelda need kaasimaskid ja ma mäletan, kuidas meid lapsena viidi, noh, ma sain aru, et see oli õppus ja see oli harjutamine, aga need tolmused, siuksed betoonseinad, kui meid sinna koolimaja keldrisse viidi ja need seenega plakatid, need tekitasid loomulikult minus hirmu lapsena ja ma mäletan ka neid õhtuid, kus ma ei suutnud nagu magama jääda, sest ma kujutsin ette, et minu maja taga mingi seen plahvatab, eks ju, sest rohkem mu lapse mõistus nagu ette seda kujutada ei suutnud, et minu jaoks oli see lihtsalt seen, selline nagu kujutis, eks ju, et ma ei tulnud selle pealegi, et kui see nagu päriselt on, siis ei ole enam minu kodu kohtagi alles rääkimata majast, eks ju. Aga mulle meenus seda tegelikult, seda lugedes mu enda mingid, jah, lapsepõlve hirmud ja mälestused.
Sellega sai see meie lapsepõlve aegne nõukogude aeg hakkama küll väga hästi nimelt hirmutamisega, et seda sai ka oma jagu, aga seda parem on lugeda seda Rosemary Clausoni raamatut Pisaraist saavad teemandid, sest tema hirmul oli palju reaalsem alus ja ta räägib ka sellest teekonnast, kuidas ta hirmust lahti sai, et see on ka tugevalt seotud andestusega.
Me ei maininud seda, aga üsna siin ees sõnas ütleb ta ühe sellise lause, mille ma endale lausa välja kirjutasin märkmikusse. Ma mõtlesin, et see on midagi sellist, mida tasub aegajalt üle lugeda endale meelde tuletada. Ja see kõlas niimoodi, et selle raamatu pühendan ma kõikidele inimestele, kelle pisarad on imelise andestuse väel muutunud teemanditeks. Ehk siis see ongi selle raamatu pealkiri oli ka, et pisarais saavad teemandid. Ja ta ütleb ka, et mis on siis kannatuste mõte. Et kannatustel on vaid siis mõte, kui sellest tekib uus ja rikas elu ning paljud saavad selle kaudu tagasi lootuse ja jõu edasi minna.
Kui sa kujutad ette, Margit, et ma olen just selle lausega ise endale välja kirjutanud sellest raamatust, et see on nii huvitav, et me sarnaseid asju oleme märganud, aga jah, see, mida ta selle lausega öelda tahab, on tõesti see, et lihtsalt kannatuste läbi elamine, kui sellele ei järgne mingit sügavamat mõistmist või siis ka teiste abistamist, et siis tõesti, milleks neid kannatusi tarvis on. Ja võibolla ei olegi tarvis, aga lihtsalt Jumal oskab need kannatused pöörata mingiks kasuks. Eelkõige meie enda sees, aga et me siis saame ka selle läbi tulla teistele abiks ja tegelikult raamatu alguses sissejuhatavas osas on öeldud ka, mis on selle raamatu mõte üldse, et Rosemary, kui ta sai oma hirmudest vabaks, siis ta hakkas igal pool käima kõnelemas, teda kutsuti rääkima sellest, sest see on väga oluline teema, väga paljud inimesed ka tänapäeval kardavad küll ma ei tea haigust või rahapuudust või suremist või õnnetusi või noh, mida iganes. Et see on väga oluline teema, et me saaksime hirmust vabaks ja ta käis palju sellel teemal kõnelemas ja siis tal hakati ütlema, et kuule, aga sa peaksid need oma lood ja selle oma tunnistuse kirja panema, nii et sellel põhjusel see raamat üldse sündiski ja ma usun, et nüüd on see raamat veel paljudele kasuks, kes Rosemaryd ennast ei ole kõnelemas kuulanud. Praegu, kui me seda saadet salvestame, on ta veel ise ka elus, aga see raamat saab kõneleda veel ka siis, kui tema ühel päeval siit maha pealt lahkub.
Raamatutund.
Kui mina seda raamatut lugesin, et nagu ma juba ütlesin, et see oli väga hästi kirjutatud, eks ju, ta kirjeldab teatud sündmusi, teatud mälestusi väga, väga värvikalt, aga mulle nagu meeldis see, et ta paneb sinna vahele nagu selliseid väga sügavaid mõtteid, et noh, nii-öelda nagu pärle veel nii-öelda pitkib sinna keesse, et see on, noh, minule näiteks selline stiil nagu väga sobib, eks ju, et jah, see on põnev, see haarab kaasa, see on nagu film, mis mul nagu silmade eest jookseb ja siis ühel hetkel ta tõmbaks nagu piduriteks ja siis tuleb seal mingi piibli kirjakoht ja mingisugune väga sügav mõte ja see ongi, et aegajalt nagu, kui ma seda lugesin, tegin ma ka pausi ja mõtlesin nende asjade üle ja nii-öelda lasin teatud sündmustel nagu endas laagerduda ja seedida. Aga vaata, me räägime siin kannatustest, eks ju, et võibolla me siis natukene, me ei hakka muidugi tegelikult seda raamatut siin üldse ümber jutustama, aga mis need kannatused siis on? Kui ma nüüd räägin selle oma sõnadega ära, siis püüan nagu ette endale kujutada, et sa põhimõtteliselt oled nagu sündinud kuldlusikas suus. Sind ümmardatakse, sind jumaldatakse, noh, siin nagu me eelpool lugesime ühe lõigu, milline kodu tal oli ja see oli väline kõik, aga tegelikult oli tal ju ka oma lapse hoides üks Marta, keda ta väga armastas, kes teda jumaldas, ma sain aru. Ja põhimõtteliselt tal oli, noh, ideaalsemat elu tegelikult ju annab nagu ette kujutada. Ja siis, nagu ta siin ütleb, et ühe hetkega, et see oli tõsiselt väga väike aeg, kus nagu kõik pöördus 100%, nad pidid põgenema, nad pidid jätma maha kõik oma asjad. Mis mind pisarateni liigutas oli see, et kui nad olid juba põgenenud, nad läksid, neil oli üks talu, üks puhkuse koht põhja mere ääres ja kui neil oli seal väga tore, nad kindlasti nende ema teadis seda, mis toimub, eks ju väljapool seda, aga ta suutis nagu hoida oma lapsi nii-öelda selles teadmatuse ja selles nii-öelda selles õnnemullis, kus nad olid kasvanud, eks ju, ja kindlasti see lein, sest isa oli juba ju selleks saaks surnud, eks ju. Ja siis, kui see reaalsus nagu ka lasteni kohale jõudis ja kui nad said aru, et nad ei saa enam sealt, et see puhkuse reis, et see ei ole see, et me läheme nüüd koju tagasi ja me saame rääkida kodus oma sõpradele, oi kui tore meil oli, et seda nagu mitte kunagi enam ei tule, eks ju. Ja kui nad said teada, et neil ei olegi enam kodu, kuhu tagasi pöörduda, nad pidid minema, kutsuti ühe ristiema tallu, kus neid põhimõtteliselt koheldi kui teenijaid, kui alamaid inimesi. Et see kõik oli nagu ühe hetkega kadunud ja see ei olnud veel sugugi mitte nii-öelda nende põhi, et asjad läksid järjest hullemaks ja hullemaks kuni sinna maani, kus oli teatud situatsioon, kus neil oli ainult ühed riided, mida selga panna ja need läksid mustaks ja ühel ilusal suvepäeval ema pani need riided kuivama pesined puhtaks. Ja samal ajal sõitis lennuk üle ja lasi pommi sinna maja pihta ja nemad pääsesid, aga hävisid ka nende ainsad riided ja kus siis ema pidi nii-öelda selle saksa lipust õmbles endale ja oma tütre kleidi, muidugi enne seda ta harutas selle haakristi sealt küljest ära, siis seda fantaasiaga enam nagu välja ei mõtle ja kui ma seda lugesin ja mõtsin, et see on kellegi päris elu olnud, et see ongi reaalsus olnud, eks ju. Aga ka see ei olnud veel nagu see kannatus, eks ju, need on kõik ainult välised asjad, aga minu jaoks nagu kõige õõvastavam oli see, kuidas kui see rinne, kui see sõda tuli järjest lähemale ja kui neil vaktiliselt anti ainult mingi ülilühike aeg põgeneda jaama, saada rongi peale ja lihtsalt minna selle rongiga kuskile tundmatusse. Ja see kirjeldus, mis seal siis seal vagunis siis aset leidis, et noh, hausalt öelda, see, seda me ette ei loe, selle me jätame lihtsalt lugejatele, eks ju, avastada, aga see oli väga hirmus sellepärast, et lõpuks kui mitu päeva, kus inimesed ei saanud, neil polnud süüa, neil ei olnud juua, nad ei saanud oma loomulike vajadusi rahuldada, neil ei olnud aimugi ümberingi, ainus mida nad kuulsid seal kinnises vagunis, et mingi pommide vilinad, põhimõtteliselt nad võisid iga sekund saada pihta selle pommiga, iga sekund võis tulla surm ja ometigi nad jäid ellu. Nemad jäid ellu ja kui ükskord ta kirjeldab, kui ükskord need uksed avati, siis kõik ei jäänud ellu. Osad inimesed viidi laipadena sealt vagunist välja, eks? Ja siis, kui ta arvas, et nüüd lõpuks on siis nii-öelda see hingamise hetk käes, et okei, me oleme kuskile jõudnud ja siis selle ajal tuleb jälle rünnak ja ta saab aru, et on võimalus ainult kuskile põgeneda metsa, täpselt nii nagu sa oled. Ja see, kuidas ta kirjeldas nälga, nii-öelda seda tühja kõhu tunnet ja kõike seda, et no mind pani väga-väga mõtlema, et kas ma nurisen järgmine kord mingite tõsiselt tühjade asjade üle või siis mitte, eks? Et need olid, ütleme, need kannatused, üks asi on, ütleme, need füüsilised kannatused, sellega koos olid ju ka need vaimsed kannatused, et see oli väga-väga-väga karm.
Mind pani see raamat mõtlema ka selle üle, et mida tõesti võis tunda see Rosemary, kes oli sakslane. Meie oleme ilmselt oma asukoha tõttu rohkem olnud teadlikud punaarmeest, kes võitles siis teisel pool rindejoont. Ja kuigi meil võivad olla mingid oma sellised raskused, mida me peame ületama, siis ma püüdsin ennast panna selle Rosemary Clauseni nahka nii öelda, et mida tema võis tunda. Ja mis siis oli üks tema suurim hirm? See oli see, et ta kartis vene sõdureid. Ja ta kirjeldab üsna värvikalt, kuidas ta läks täiesti pöördesse, kui ta peale sõda juhtus nägema mundris vene sõdurit. Et Jumal hakkas teda tervendama ja tervendusprotsessi jooksul oli siis ka selliseid juhtumeid, kus ta vene armee sõduritega kohtus, aga alguses siis ilma vormita ja siis paraad vormis ja siis pärast selles kõige õudsamas, ütleme tema jaoks kõige õudsamas selles oliivivärvi vormis, mida ta kõige enam kartis. Ja ma mõtlesin, et no jah, et kui meil on täna tegemist mingite muude hirmude või asjadega, et siis me ei ole seda hirmu ilmselt kogenud, et me kardaks mingit mundris meest. No ma ei tea, võibolla liiklushuligaan või mõni pätt kardab politsei, mundris politseid, aga see oli ikkagi ja, tema jaoks väga suur hirm. Aga siis hiljem, ja kui Jumal hakkas tegelema temaga ja ta asus sellest hirmust vabanemise teele, et siis kuidas hakkasid ükshaaval tulema need kohtumised vene sõduritega ja kuni ta lõpuks siis saigi sellest hirmust vabaks. Lihtsalt huvitav oli panna ennast nagu tema olukorda.
Ütlekski lihtsalt täienduseks sulle seda, et ma arvan, et sa oled ka tähele pannud, et Jumal väga tihti ravib meie hirme just nimelt nii viisi, et ta paneb meid nii-öelda nende hirmudele otsa vaatama või lausa nende keskele. Ehk siis selline on nagu Jumala ravim meile.
Kui tultes tüdinud oled ja valust väsinud, kui kõikjal kustunud tuled, öösalaja saabunud. Siis pane lapse kombel, ta sülle väsin pea. Ta pühib mure laugelt ning taas on kerge ja hea. Väsin mõtlemisest ja küsin, milleks see, siis ööst ja ahastusest viib rahusse üks tee. Sa kõik taholde jäta, kõik selgub üks kord veel, ta ette valvestõtta rõõmantakse vaid sellel teel. Tultest tüdinud oled ja valust väsinud, kui kõikjal kustunud tuled, öösalaja saabunud. Siis pane lapse kombel, ta sülle väsin pea, ta pühib mure laugelt ning taas on.
Jagaksin ühte seda lugu, mis on siin raamatus oli, et kuidas nad järjekordselt olid oma põgenemise teel ja nad pidid siis minema Bremenisse, kus nad nii-öelda pidi siis olema nende varjupaik ja nad pidid minema sinna laevaga. Ja ma loeks ühe lõigu sealt ette. Oli hall ja kõle talvepäev. Tihedalt üksteise kõrvale kiilutuna seisime me koos sadade naiste, laste ja vanakestega sadamas. Venelaste mürsud vihisesid peakohal. Palju kordi leidsime veel viimasel silmapilgul varju mõne hoone taga. Ja äkki me kuulsime signaali, saabus kiirpaat. See võis peale võtta korraga mõni sada inimest ja meile öeldi, et oleme 3 tunni pärast ohutuskohas. Olime jõudnud juba üsna lähedale, kui ema meil ootamatult käest haaras ja meid tagasi tõmbas. Ja ma karjatasin ehmunult, ema, laev sõidab kohe ära, miks me tagasi läheme? Me ei saa sellele laevale minna. Mu sisetunne ütleb, et see ei jõua kunagi pärale, vastas ema. Ja nii siis lahkus paadides põgenike ilma meieta. Vaid mõnesaja meetri kaugusel sadamast tabas paati venelaste mürsk ning see läks põhja otse meie silme all. Jumal aitas meie emal õigesti otsustada. Ja võin öelda veel nii palju, et tegelikult läks veel üks paat ja selle peale nad läksid ja Jumala abiga jõudsid nad ka Bremenisse, aga mis puudutas nii-öelda seda hirmu, seda kohtumist nii-öelda suurima vaenlasega, siis nad rivistati üles nagu orjad ja nii-öelda neid siis valiti ja siis üks talunik valis siis tema ja tema ema ja viis nad oma tallu ja seal talus oli ees üks sõjavang ja siis ta kirjeldabki seda, kuidas, kui nad läksid sinna kööki onju, ja ema astus ukses sisse ja nägi, et seal köögilaua taga istub venelane ja siis ema lihtsalt nagu taganes ja ütles nagu kategooriliselt, et ma pole ometi ju selleks siia põgenenud, et nüüd elada nendega ühes majas, eks ju. Ja siin ta ütleski, et ema läks nagu turri ja see kandus ka temale üle nii-öelda see vaen ja see vihkamine, eks ju. Ta ütles, et ma ei saanud küll oma emast täielikult aru, sest see venelane vaatas mind päris sõbralikult ja üldse mitte ohtlikult, eks ju. Aga ta ütlebki, et igal juhul ei kannud see mees vähemalt oliivrohelist vene vormi, mida ma olin nii väga õppinud kartma. Aga siin oli nagu siis see esimene kinnitus sellele, kuidas selleks, et oma hirmust nagu lahti saada, pead sa sellele otsa vaatama.
See kirjeldab ka üht väga inimliku fenomeni nimelt, kuidas me kanname osade inimeste või ühe inimgruppi eksimused üle kõigile nende sarnastele. No näiteks, et punaarmee saatis mürske Saksamaale, nüüd me vihkame kõiki venelasi. Kõiki, kes selles osalesid või ei osalenud või elavad meie ajal või elavad tulevikus. Et no, see on ju täiesti absurdne ja et me peaksime hoiduma selliste üldistuste tegemisest või no mingi täiesti suvaline näide, et mulle on teinud halba mõned pruunisilmsed inimesed, et see ei tähenda, et kõik pruunide silmadega inimesed on kohe halvad või mis tahes värvi silmadega inimesed. Et see on ka väga nagu oluline õppetund, et küllap on meie eluski no, mõni selline halb harjumus või õigem oleks öelda eelarvamus mingite inimeste suhtes, kuigi nemad võibolla ei ole meile midagi halba teinud, lihtsalt see, kes kunagi tegi halba, oli nende sarnane mingis mõttes. Et tegelikult me ei peaks sellepärast vihkama siis kõiki neid inimesi ja üleüldse ei peaks kedagi vihkama, vaid Jumala abiga me saame sellest üle ja jätame kohtumõistmised ja arvete klaarimised kõiki Jumalale.
Just nimelt ütlesid Jumala abiga, aga selleks, et tema abiga sellest üle saada on ju vaja tegelikult ju kohtuda temaga ja nii-öelda saada see suhe kätte, sest inimlikult see tõesti ei olegi võimalik.
Raamatutund.
Ta kasvas suureks, eks temast sai ilus noor neiu ja ta kohtas ka oma abikaasaga, aga ta siin alguseski räägib ka, et see abielu ei olnud ka mitte selline nii-öelda ideaalne tal kahjuks, et tema abikaasa oli väga depressiivne mees. Ja siin üks väga väärtuslik õppetund, mille tema sai ja ausalt öelda, mida ka mina lugedes mõissin, et see on üsna oluline, on see, et me ei tohi ennast identifitseerida nagu teiste inimeste kaudu. Et ta siin kirjeldab, et kui abikaasa tuli koju nagu pahast tujus või süngena, siis kuidas see teda kõik nagu mõjutas, eks ju, ja tõmbas nii-öelda tema meeleolu kohe alla ja kuidas ta nagu arvas, et nii-öelda sellest abikaasa tujudest või sellest olekust peaks kuidagi temal olema siis parem või halvem, eks ju. Ja tegelikult ega see ei muutunudki ennem, kui ta nii-öelda kohtus nagu elava jumalaga. Ja siin on üks väga armas koht, kuidas ta temaga siis kohtus, et see ei juhtunud üldse mitte traditsiooniliselt kirikus kuskil jumala teenistuse ajal, vaid tegelikult ta kirjeldab siin ilusesti, et mulle sai selgeks, et sügaval minu sees, iga inimese sees, on tühi ruum, mille võib täita ainult jumal. Ja nii nagu paljud inimesed, olin ka mina teinud selle vea, et ootasin ebateadlikult, nagu seda ruumi võiks täita miski muu peale jumala. Mõnikord tundus, et see tühimik minus on viimaks täidetud, ent see tunne kadus alati kiiresti. Ma olin käinud ammutamas vett kuivadel kaevudel. Ja kuidas ta siis avastas sel oli see, et ta kohtus ühe Rootsi pastoriga, kes kutsusid tema ja ta abikaasa lihtsalt endale külla. Ja seal samas mere ääres, mis kirjeldab, kistusid vist kivi peal ja tekiski nagu selline sügavam selline vaimulik vestlus ja see lõppes sellega, et ta mõistis, et see, ütleme, kogemus või sellel vanemate poolt antud usk, et see nagu ei kanna, et see ei aita, et on vaja seda isiklikku suhet. Ja ta tegigi oma otsuse samas mere ääres ja ta siin ütlebki, et nagu jumal nagu võttiski ta üle. Ja kui nüüd arvate, et see paranemine või see andestamine nüüd niimoodi vauh kohe nagu hetkega välja tuli, siis ei. Ta läks küll, hakkaski tegelema selle, ma sain aru, et ta hakkas evangeliseerima, ehk siis ta sai nagu selline vaimulik, selline nagu ränd vaimulik, eks? Et aga ütleme see täieliku mõistmiseni ja andestamiseni ja paranemiseni läks tal tegelikult veel aastaid ja aastaid.
Ja näiteks selles endisesse sotsialistlikusse Saksamaa osas seda ei julgenud tükk aega minna, sellepärast, et see kõik meenutas talle venelasi. Aga noh jah, järk-järgult tegi ta edusamme ja see on nii hea, et ta on need siia raamatusse kirja pannud. Ma tahtsin veel seda öelda, et sa mainisid, et tema mees oli depressiivne, et nad olid tegelikult kaks hädist inimest, sellepärast, et kui mehel olid need depressioonioot, siis nad tema ise lisaks sellele, et ta tegeles oma nende hirmudega, temal olid jällegi hingeldusood ja difteeria ja mis kõik asjad, nii et kui tsiteerida klassikuid, siis meil kõigil käivad aegajalt mingid hood peale. Et aga see on selles mõttes isegi hea, et me ei hakkaks endast arvama just, kui me oleksime juba üsna täiuslikud, et meil kõigil on kuhu edasi liikuda ja paremaks saada.
Nagu ma ütlesin, et see tervenemine ei tulnud tal kohe, et pärast nagu mitmeid aastaid vaimuliku tööd tehes sai ta siis aru, et ta südames on andestamatus ja kuidas ta aru sai see väljendus nagu füüsilisel moel. Ja ta räägib siin raamatus, et ühel hommikul ärkas ta üles, sest ta tundis oma südame piirkonnas nagu väga tugevaid vaevusi ja higi voolas ojadena, ehk siis tegelikult nagu infarkti tunnused kõik. Ja abikaas oli väga mures ja küsis, et kas ma kutsun arsti, et ta ütles, et ei, et ootame, et äkki läheb paremaks, on ju, et kui mulle valvem on, ma kutsun oma sõbranna enda juurde ja me palvetame. Aga ta läkski halvemaks, ta kutsus sõbranna ja nad palvetasid. Tähendab, ta palus, et sõbranna palvetaks tema eest. Ja aga pärast palvet ütles nagu sõbranna talle, et Rosemary, sinu südames on leppimatus ja kibedus. Kas on kedagi, kellele sa pole andestanud? Ja sügavat meelepaha tundes ma vastasin talle, mul ei ole kellegi vastu mitte midagi, ma olen kõikidele andestanud, kuidas sa võid üldse niivisi küsida? Ma olin olnud väga uhke oma võime üle kõikidele kiiresti andestada, aga see peale palus mu sõbranna, et püha vaim avaks mu silmad nägema mu tegelikku olukorda. Ja viimaks ma olin siiski ise nii kaugel ja palusin ka ise, isa näita mulle, mis on mu südames. Näita mulle, kellele ma pole andestanud. Ja Jumal näitas talle ja ta räägib siin, et Jumal avas talle seda, et kuidas ta südames on tegelikult leppimatus ja viha. Ja kuidas ta siis ütleb nii ilusasti, et Jumal, ma andestan Hitlerile ja Gestapole, aga mitte venelastele. Ei, venelastele, mitte mingi hinna eest. ja ta tõepoolest ei tahtnud seda teha. Ja siis, kuidas ta kuulis Jumala tasast häält, mis ütles, et kui sa ei andesta neile, ei saa ka mina sinule andestada. Ja see tegi siis haiget, eks ju. Ja ta ütleb, et see on ju võimatu, et ma ei suuda seda teha, aga Jumal ütles jälle õrna häälega. Jah, sina ei suuda, aga mina suudan ja ma olen seda juba sinu eest teinud ja ma aitan sind. Aga kõige kõnekam on nagu selle loo juures veel see, et kuidas ta ütleb, et Jumal rääkis minuga. Ühel päeval saadan ma su venelaste juurde ja sa räägid nendele minu armastusest. Tollel päeval ei osanud ma seda endale eriti ette kujutada. Ent Jumal hakkas samhaaval mu südant muutma ja tervendama. Kui siis piirid lahti läksid, olin ma valmis viima Jumala armastuse sõnumit oma kunagistele vaenlastele. Ma hakkasin isegi nende keelt õppima ning Jumal täitis mu südame ülevoolava armastusega. Ja jätkuks ütlen seda, et see raamatu lõpuosa tegelikult kirjeldabki meile seda, kuidas ta Venemaale läks, kuidas igasugused imed juhtuvad nii-öelda nii selle reisi käigus kui ka nii-öelda selle kuulutustöö käigus ja kuidas tegelikult need samad tema igipõlised vaenlased tegelikult saavad tohutuks õnnistuseks tema elus.
Kindlasti võib mõne inimese elus olla ka nii, et näiteks sa oled omast arust õigustatult võib-olla kandnud viha mingist rahvusest inimeste peale, aga võib-olla elu pöörab niimoodi, et ühel päeval on just sellest rahvusest inimene see, kes näiteks sinu elu päästab. Et mis sa siis ütled selle peale? Ja. Ma arvan, et siis sa pead oma arvamused ja ideoloogia, kuidas öelda, ümber kujundama.
Kusjuures tihti see nii ongi. Väga tihti.
Raamatutund.
See raamatu teine osa räägib üsna palju andestamisest ja loen ühe katkendi ette sellest, kuidas ta läks vanglasse kuulutama ja palvetas ühe noormehe eest. Ja Rosemary siis kirjutab niimoodi. Eriti pälvis mu tähelepanu üks esimestes ridades lohutamatult nuuksuv noormees. Korraga tundsin, kuidas Issand andis mulle märku panna oma käsi selle noormehe ümber. Issand, mõtlesin ma oma südames, ta on nii räpane, et haiseb. Jumal meenutas mulle siis, et ka mina ise olin kord sõja lõpupoole, olnud samasuguses seisundis ning koolis ei tahtnud seepärast keegi minu kõrval istuda. Ma küsisin Jumalalt vaikselt, kas ma pean kõiki neid venelasi kallistama. Aga ei, see käis vaid selle ühe noormehe kohta. Läksin aeglaselt tema juurde ja kui ma asetasin oma käed ettevaatlikult tema õlgade ümber, hakkas ta südant lõhestavalt nutma. Pärast Jumala teenistust sain võimaluse temaga vestelda ning kuulsin tema lugu. Ta oli kasvanud üles usklikus perekonnas. Tema isa oli nelipühi pastor põrandaluses kirikus, armastas Issandat südamest ega lubanud endale mingeid kompromisse. Poeg minetas vanemaks saades kommunistliku koolituse mõjul usu Jumalasse ning andis viimaks oma isa üles. Politsei viis isa ära. Kodunt lahkudes oli ta aga pojale öelnud, ma andestan sulle ja selle märgiks tuleb ühel päeval keegi võõralt maalt sinu juurde ning paneb oma käed sinu ümber. Rohkem poeg oma isa enam ei näinud.
Kui ma seda lugesin, seda lugu, siis mul tegelikult meenus küll üks lugu paarikümne aasta tagusest olukorrast, kus ma läksin ühte palvegruppi nii-öelda ja seal oli erinevaid inimesi ja ütleme, et toll ajal, ma ei tea, kas ma võin öelda, et ma ei olnud nii armastav ja andestav kui praegu, aga no ühesõnaga ma arvan, et mu sees oli ka päris palju sellist kibestumist ja igasugust muud prahti. Minu üllatuseks oli seal külas oli ka üks naine, kes mulle absoluutselt ei meeldinud. Noh, me elasime ühes kohas ja ma teadsin selle naise kohta halbu asju, sellepärast, et väike koht ja eriti hästi ja kiiresti levisid kuulujutud. Ja noh, tõenäoliselt oli seal ka mingi tagapõhi, aga ma võin päris ausalt öelda, et ma ei sallinud seda naist silma otsaski. Ja kui ma nägin, et tema on ka seal ja siis ma mõtlesin, et appikene, mis tema seal teeb. ja see lugu läks nagu minu jaoks nagu veel halvemaks selles mõttes, et tookord see, kes seda palvegruppi juhtis, ütles, et aga nüüd võtke nagu paaridesse ja palvetage üksteise eest. Mina oleks tahtnud valida kedagi enda jaoks meeldivat inimest, aga see palvegruppi juhte nagu ise määras need ja ta pani minu ja selle naise pani kokku. Ja tollal ma nagu mõtsin, et samamoodi nagu see Roosmets on võimatu, et ma ei sallista inimest. Mis moodi ma hakkan nagu palvetama tema eest, et see ei ole nagu võimalik, eks ju. Ja minu esimene inimlik mõte oli see, et ma põgenen, ma lähen minema, ma ei jää siia. Aga noh, mingi elementaarne viisakus ikkagi on olemas ja et noh, ma sain aru, et ma ei saa seda teha ja ma siis küsisin, ma tean, et kuidagi surudes maha seda vastikustunnet küsisin, et noh, kas on midagi, mille eest ma peaksin nagu palvetama, et on su elus midagi, mis nagu on. Ja ta rääkis mulle, ta avas ennast kohe ja ta rääkis, ta elus oli tõesti üks väga hull olukord. Ma mäletan seda, ma ei hakka seda jagama teiega, aga see oli, ma olin vapustatud ja ta ütles, et kui Jumal suudab nagu sellest olukorrast mingi lahenduse leida, et see oleks imeline. Ja siis ma mõtlesin, et noh, vähe sellest, et ma pean palvetama inimesega, kes mulle ei meeldi, ma pean palvetama olukorra pärast, mis ilmselgelt tundub nagu võimatu lahendusega. Ja aga ma tegin seda, sest ma ei julgenud ära minna, lihtsalt ei julgenud. Ja ma mäletan lihtsalt seda, et kuidas selle palve käigus nagu mingid ahelad või nagu mingid müürid nagu kukkusid maha ja ma sain aru, et nii hea on nagu palvetada ja ma tean ainult seda veel, et kui ma olin selle palve lõpetanud, ma tundsin, et ma olen võimeline täiesti siiralt minema ja kallistama seda inimest ja ta ei olnud mulle enam nagu vastumeelne. Tükk aega hiljem ma kuulsin ka seda, et see olukord, mille pärast ma olin palvetanud, et see oligi tegelikult leidnud ka ühe imelise lahenduse. Kahjuks see naine läks kogudusest ära ja ta ei jäänud meil nii-öelda seal käima. Aga noh, Jumal teab, eks ju, ma usun, et ka need, kes on kunagi nagu olnud, et nad ehk ei, kui nad võivad meie inimlikust vaateväljast ju ära kaduda, aga ma tõesti usun ja loodan, et Jumala silmis on ta ikkagi kusagil alles ja kes teab, võibolla Jumal toob ta tagasi veel meie kogudusse. Aga jah, võt selline lugu siis minu elust.
Teinekord inimesed peavadki tegema selliseid ringe nii-öelda elus, et sa oled võibolla lapsepõlves kuulnud pühapäeva koolis või siis oma perekonnas või vanaemalt näiteks Jumala kohta, aga elu on kuidagi viinud siin täiesti teistele radadele, et siis võibolla kui sul on mõni raske hetk või mis iganes moel, Jumal saab uuesti tuua selle kutse sinu ellu, et sa tajud uuesti, kuidas Jumal kutsub sind enda juurde, et see ju ei maksa midagi, sa võid siis lihtsalt oma sõnadega öelda talle, et sa tahad seda kutset tema ellu ja et tema aitaks ja juhataks sind edasi. Ma arvan, väga palju on selliseid nii-öelda kadunud poegi ja tütreid, kes on kas eluraskuste tõttu või muul põhjusel läinud mingeid ringe tegemas ja maailmaga. Jumal arm on nii suur, et ühel päeval ta siiski leiab meid ja toob meid tagasi.
Ma loodan ka seda kogu südamest. Ja me jõuamegi vist selle saatega suht lõpuosasse ja me jõuame ka tegelikult selle raamatu lehitsemisega lõpuossa. Ja see raamat lõpebki nagu selle väga lihtsa küsimusega, et andestus, et mis see on. Ja Roosmari ütleb nii armsasti siin, et minu selge otsus, ma teen seda, on esimene samm andestuse poole. Ei piisa sellest, kui ma ütlen, ma tahan andeks anda. Jumal näitas mulle selgest, et siin on nii samuti nagu maja ostulepingu puhul. Sellest ei piisa, et mul on plaan maja osta. Alles siis, kui ma ütlen, ma ostan selle maja ja kirjutan lepingul alla, jõustub ost seaduslikult. Ja täpselt nii on ka andestamisega. Öeldes, ma andestan, väljendasin ma sellega oma lõpliku otsust. Andestus ei tähenda selle heaks kiitmist, mis mulle tehti. Kui ma andestan, siis ma panen oma probleemi üleni Jumala kätte ning loobun igasugusest kättemaksust. Teisisõnu, ma annan oma juhtumi oma advokaadi Jeesuse kätte ja usaldan teda täielikult. Mulle väga-väga meeldis see mõte just nimelt see, et, et see on nagu otsus, isegi kui mu, mu mõistus ja mu süda ütleb, et ma ei tea, kas ma sellega hakkama saan, kas ma suudan, aga see on nagu otsus. Ja kõige lõpp siin ongi see, et praktilised sammud andestamiseks ja tervenemiseks, et kui sa nüüd küsiksid, kas, kas ma soovitaks siis seda raamatut lugeda ja absoluutselt ma soovitaksin seda kõigile lugeda, esiteks sellepärast juba, et, et ma arvan, et nii mõnigi nurin südames ja suus võibolla ei tule välja, kui sa oled selle raamatu läbi lugenud ja sa saad nagu aru, et kui hästi meil on. Teiseks on see, et ma usun, et meie iga ühe elus on midagi, mis on nii-öelda need juured kuskil, mis ei, ei jäävad, on meie sees ja võibolla nii-öelda mürgitavad meie, meie südant, eks ju. Mulle meeldib see just nimelt, et, et siin on väga lihtsalt ja nii-öelda sam-sam haaval, haaval nagu, nagu aidatud kaasa, et see, on, see lõpp on nagu, nagu selline nagu arsti rohi, mis sulle pakutaks, et, et kui, mida sa siis teha saad ja siin on lõpp on veel kõige armsam, siin on öeldud, et nüüd tahaksin ma teiega koos palvetada, et siin on lausa palve toodud välja ja jäetud nii-öelda sulgudesse, nii-öelda tühjad kohad, kus sa siis võid panna selle inimese nime või siis selle olukorra nime, mis, mis sulle haiget teeb ja mida sa siis nii-öelda oled kaasas kannud. Ühesõnaga väga hea raamat, täiesti, täiesti praktiline ja samas väga palju tegelikult südant avav ja mõttemaailma avav ja ausalt öelda ka, nagu me oleme aru saanud, ka ajalooline.
Just, tõesti sündinud lugu. Ja see on siis Rosemary Clauseni raamat Pisaraist saavad teemandid. Kui kellelgi nüüd tekis huvi, ma ei oska öelda, kas seda tänapäeval kristlikes raamatupoodides veel saada on. Ilmselt on need läbi müüdud, aga selle raamat on välja andnud Rakvere nelipüha kogudus aastal 2003. Antikvariaadist võib seda leida ja äkki ka raamatukogudest. Ja pereraadios on see loetud ka järjejutuks aastate eest, vist küll veidi teise nime all, et pisarad muutuvad teemantiteks, aga igal juhul on see siis Rosemary Clauseni raamat ja me väga seda soovitame. Aitäh sulle, Margit, ka, et sa nõustusid rääkima oma muljeid sellest raamatust. Täna olid stuudios Margit Ring ja Margit Prantsus ja aitäh ka teile, head kuulajad. Kohtumiseni järgmisel korral.
Looja, tahan sind tänada, et annud elu mulle elada. Mu hinge usu ja lootuse ja homse päeva ootuse. Tänan möödunud aegadest, tihti meenuvad hetked neist. Seal oli päevi hallargi seid, kauni päikese külla seid. Tänan kodu ees, kus lapsena võisi muretult mängida, kus sülle pugesid emale, silma vaatasin temale. Isa õpetus sõnade eest, need meelde jäänud on ammusest. Ja et sirguda suureks sai, lapse mõtted kaugele jäi. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma.
Sain kingituseks ma.
tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma. Tänan nende eest, kellega koos läbi aastate oled toonud, häid sõpru, kellega jagasin omi rõõme kui muresid. Tänan nende ees, keda ei tea, kes minul teadmata teinud hea. Selle ees ma tänan sind ka, et veel on võimalik tänada. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma. Kingituseks ma. Tänu, 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 tänu. Tänu, 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 tänu.
Raamatutund.